Оодо Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатты карай көз чарай талкуусунда Шанхай кызматташтык уюмундагы регионалдык интеграция жана андагы Орусия менен Кытайдын таасирин талкуулайбыз. Бүгүн бейшемби, 12 сентябрь. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен бүгүн Айнура Жекиши кызы тааныштырууда.
Рахмат Айда, кутмандуу кечиңиздер менен. Соңку кабарларга караганда Бишкекке Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев келди. Бир аз мурдараак болсо аларча резиденциясында Өзбекстан президенти Ислам Каримов менен Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин сүйлөшүүлөрү аяктады. Лидерлер Бишкекке Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн келип жатат. Буга чейин Атамбаев саммитке келген чет өлкөлүк делегациялардын башчылары менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Иран президенти Хасан Рохани Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар деп билдирди Атамбаев. Өз кезегинде Рохани президент катары алгачкы чет өлкөлүк расмий сапарын Кыргызстандан баштап жатканда кубанычта экенин белгиледи деп айтып берди саммитти чагылдырып жүргөн кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы.
Кыргызстан көз карандысыздыкты алганда Иран биринчилерден болуп тааныган деп билдирген Атамбаев дагы өз кезегинде ошол президент болуп шайланганын куттуктап, мындан ары ошол ийгиликтер болот деп ишенчин айттым. Ошондой эле тараптар кыргыз иран алака катышын мындан да өнүктүрүп тереңдетүүгө кызыктар деп билдиришти.
Ага чейин Атамбаев, ошондой эле Ауганстан президенти Хамид Карзай, Монголиянын президенти Цахигайын Элбекдорж менен кездешти. Ошондой эле Иран Индиянын тышкы иштер министри Салман Хуршидди кабыл алды. Буга чейин саммитке катышуу үчүн Кытай, Тажикстан президенттери келген. Эми Россиянын президентинин келиши күтүлүүдө. Шанхай кызматташтык уюмуна Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан кирет. Иран, Ауганстан, Монголия, Индия жана Пакистан байкоочу статусуна ээ. Саммит эртең өтмөкчү, аны 400 ашуун кабарчы чагылдырат. Бул тууралуу бүгүн биздин радиого тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Аккредитациядан 350 чет өлкөлүк журналист жана 100 ашуун жергиликтүү кабарчы өткөн. Алардын көпчүлүгү Ак Кеме мейманканасында атайын ачылган пресс борбордо иштейт. Ал жерде саммит өтүп жаткан аларча резиденциясына түз эфир көрсөтүлүп турат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Сирия маселесин талкуулоо үчүн Женевага келди. Атап айтканда, алар Сириянын химиялык курал арсеналын эл аралык көзөмөлгө алып, кийин жок кылуу планын кеп кылышат. Аны ал планды Москва сунуш кылган. Сүйлөшүүлөргө эки тараптан химиялык курал боюнча эксперттер катышмакчы. Дамаск Россиянын сунушуна макул болгон. АКШ президенти Барак Обама болсо дипломатиялык жолдорго мүмкүнчүлүк берүү үчүн аскерий операцияны баштабай турууну чечти. Россиянын президенти Владимир Путин болсо Нью-Йорк Таймс гезитиндеги макаласында Сирияга сокку уруу терроризмдин жаңы толкунуна түрткү бериш ыктымал деп эскертет. АКШдагы изилдөө институту Түндүк Корея Йонбиондогу атомдук реакторду кайрадан ишке киргизип жатышы ыктымал деп маалымдады. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Юкио Амано Пхеньяндын ядролук программасына тиешелүү маалыматтар текшерилип жатканын, бирок абал тууралуу азырынча так эч нерсе айта албасын билдирди. Россия реактордун айланасында кыймыл аракеттер байкалганын, бирок анын ишке киргизилишин дал деген белгилер жок экенин айтты. Түндүк Корея Йонбиондо 2007-жылы 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жапкан, анын ордуна өлкө гуманитардык жардам алмак. Ушул апрелде Пхеньян ядролук ишкананы кайра иштетэрин билдирген. Айда.
Рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Айнура Жекиши кызы тааныштырууда. Толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми талкууга өтө берсек, түзүлгөнүнө 11 жыл толгон Шанхай кызматташтык уюму дүйнөлүк коомчулукка, регионалдык коопсуздукка артыкчылык берген, экономикалык интеграцияны максат кылган жаңы чөлкөмдүк уюм катары таанылып келатат. Эртең Бишкекте ШКУнун саммити өтөт. Бишкек саммитине 9 мамлекет башчы, ШКУга мүчө өлкөлөрдүн жаңы жана байкоочу макамындагы Ооганстан, Иран, Монголиянын президенттери жана Индия менен Ирандын өкүлдөрү келет. Алдыдагы жарым саатты карай көз чарай талкуусунда Шанхай кызматташтык уюмундагы регионалдык интеграция жана андагы Орусия менен Кытайдын таасирин талкуулайбыз. Талкууга Жогорку кеңештин эл аралык байланыштар комитетинин төрагасы, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев жана Борбор Азия университетинин окутуучусу, саясий илимдердин доктору Эмиль Жураев катышат. Талкууну Бишкек студиясында Гүлай Машакеева алып барат. Угарман, сиз дагы 31-61-63 телефону аркылуу биздин талкууга катыша аласыз. Гүлайым, сөз сизде.
Рахмат, Аида. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Студиябызга келип бергендигиңиздер үчүн рахмат. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер дагы 31-61-63 телефон аркылуу биздин талкууга катыша аласыздар. Шанхай кызматташтык уюму Евразиянын 5/3 бөлүгүн ээлеген, 1.5 миллиард калк жашаган чөлкөм. Дүйнөдөгү нефтинин 25%, газдын 50%нен көбү, урандын дээрлик 50% дал ушул ШКУ-нун аймагында өндүрүлөт. Жогоруда Айда айткандай, бул күндөрү Бишкекте ШКУ-нун саммити өтүп жатат, Бишкек декларациясы кабыл алынат деп күтүлүүдө. Ооганстандагы кырдаал, жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадагы жана Ирандын ядролук программасы боюнча ШКУ-га мүчө мамлекеттердин позициясын чагылдырган документ кабыл алынары маалым болду. Анда биз талкуубузду ушундан эле баштасак. Каныбек мырза, мына Сирия боюнча ШКУ-нун атынан бирдиктүү бир билдирүүнү күтсөк болобу? Эгер андай билдирүү болсо, буга чейин бизге белгилүү болгондой, Кытай менен Орусиянын позициясы ал билдирүүдө басымдуулук кылышы мүмкүнбү?
Азыркы белгиленген күн тартибинде менимче мындай маселе турган жок. Бирок бул Сирия маселеси дүйнөдөгү азыр номер биринчи актуалдуу маселе болуп тургандыктан ич ара сүйлөшүүдө сөзсүз Сирия маселеси каралышы мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндүн саясаты айланып келип Сирия такалып атат. Кандай позицияда болушу мүмкүн же сөзсүз түрдө билдирүү болушу мүмкүнбү? Мен алдын ала божомолдоп айта албайм.
Эмил мырза, мына жогоруда айтылгандай Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 11 жыл толду. Бул уюмдун түзүлүшү жана уюмдун бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп жаткан аракеттери, программасы, стратегиясы түрдүүчө талданып жүрөт. Бээжин ШКУ-нун алкагында экономикалык интеграция менен инвестицияны жайылтууну көздөсө, Борбор Азия өлкөлөрү менен Орусия Кытайдын тездик менен өсүп бараткан экономикалык салмагынан коркот деген баалар берилип келет. Ушул баалар канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Менимче ушул Кытайдан чоочулаганыбыздын бир негизги эле себеби биздин өлкөлөрдө бул Кытайды кандай мамлекет экенин, эмне деген экономика экенин, эмне деген кубулуш экенин түшүнбөгөнүбүздүн негизинде болот. Кытайдын саясаты буга чейин кандай болгон, тышкы саясатында кандай өзүн алып жүргөн жана ошол жакынкы кошуналарына карата кандай мамиле кылат, буларды биз үчүн бул табышмак бойдон калууда. Канчалык ушулсунун аркасында болобу, башка уюмдардын алкагында же эки тараптуу алкагында болбосун, биздин Кытай ким экенин түшүнүгүбүз дагы эле төмөн бойдон калууда.
Каныбек мырза, мына сиз айтсаңыз, ШКУ-нун ичинде ушул уюмду түзгөн негизги эки чоң держава Орусия менен Кытайдын атаандаштыгы абдан күч деп ошо көп сындар айтылып келет. Ошондой эле мына азыр дагы ушу эки чоң держава Борбор Азияда өзүнүн экономикалык таасирин күчөтүү үчүн аракеттенип жатат. Мисалы үчүн 1992 жылы Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрү менен бир жылдык соодасынын көлөмү $530 миллион болсо, 2012 жылы $40 миллиард жетиптир. Ал эми Орусияныкы болсо Борбор Азия мамлекеттери менен сооданын көлөмү 2010 жылы $12 миллиард гана долларды түзүптүр. Мына ушул ал тургай Борбор Азия менен ушу эки державанын ортосунда дагы сооданын көлөмү дагы мындай бир атаандаштыкты түшүндүрбөйбү?
Сиз негизги цифраны атаган жоксуз. Азыр Кытайдын 5-чи муундагы жетекчиси Си Цзиньпиндин иш сапарында Казакстан, Туркменистан, Өзбекстан, Кыргызстанда $100 миллиарддык тикелей инвестиция келишим түздү. Орто Азиянын тарыхында мындай болгон эмес. Биринчиден бул уюм 96-97 жылдары СССР таркагандан кийин ушул СССРдин курамына кирген мамлекеттердин 5 мамлекеттин чек ара маселеси бар болчу Кытай менен. Ошол чек ара маселесин жеңилдетүү, регионалдык кызматташтык, регионалдык коопсуздук жана чек арадагы аскерий маселелерди жеңилдетүү боюнча түзүлгөн. Ошонун негизинде 5-6 жылда Кытай бүт Россия менен Тажикстан менен Кыргызстан менен Казакстан менен чек ара маселесин кол койду, чечти. Биринчи этабы ийгиликтүү өттү. Экинчи этабы 2001 жылдан баштап булар экономикалык маселени приоритеттүү кылып өстү. Азыр Казакстан экономикасында дагы, Кыргызстан экономикасында дагы, Тажикстан экономикасында дагы, Өзбекстанда дагы биринчи тикелей инвестиция келген бул Кытай. Кытай менен биз 1000 километрден ашык жалпы чек арабыз бар. Кеп мен түшүнүп атам, Кытайдан коркуш керекпи деп. Жок, Кытайдан үйрөнүш керек. Кытайдын технологиясы дүйнөдөгү эң алдыңкы технологиялар. Кытай жакынкы 10 жылда дүйнөдөгү биринчи экономика болушу мүмкүн. Кытайдагы эң стабилдүү валюта. Акыркы 10 жылда Кытайдагы өсүш, жылдык өсүш 7-11% деңгээлинде болду. Адатта Азия жанагы дракондору ошо 7-13% өскөндүгү үчүн Азиядан ажыдагылар Азия керемети деп аталган. А биздин коңшу өлкөбүз Кытайда азыр ошол керемет экономика жашап атат да, өсүп атат.
Ага, мен суроону улантып
Ханбек мырза
улантсам.
Айда.
Эмил мырза, биз негизи Кытай, Орусия, ШКУнун алкагында карама-каршылыктар деген теманы алдык да, анан азыр эле айтылган теманы улантсак да, бажы биримдиги бар, анан Кытайдын өзүнүн кызыкчылыктары бар, ШКУ Евразиясы менен, анан бажы биримдиги менен ушул карама-каршылыктарды кантип жоёт? Негизги эле ШКУ боюнча сындардын бири бул формалдуу уюм, жолугуп эле клуб катары жолуп анан кетип калышат деген дооматтар айтылат да, анан ушундай бара берсе ал жоюлат деген дагы ойлор айтылып келет. Негизи Кытай менен Орусия ушул экономикалык жаатта кандай бири бири менен кызматташа алат?
Ошол дооматтар дегениңизди мен мындай эле айтайын, нейтралдуу эле бир анализдин натыйжасы десем болот. Менимче чындыгында ШКУнун экономикалык жактан таасири же алгылыктуу бир ушул уюмга кирген мүчө мамлекеттердин ортосундагы көп тараптуу мамилелерди экономикалык жактан жөнгө салууда өтө төмөн десек болот. Чындыгында мына Каныбек апашы айтып кеткен мындай Кытайдын Кыргызстанга же башка өлкөлөргө болгон келип калышы ушундай тез ылдамдык менен экономикалык канат жана алыш беришинин кызматташтыгынын өсүшү бул эки тараптуу негизи эки тараптуу мамилелердин натыйжасы. Эки тараптуу болбогондо, мисалы үчүн ошол эле газопровод же башка энергетика жагында бул 2-3 мамлекет катышышы мүмкүн. Бирок булардын эч кимиси ШОС'тун ШКУ'нун негизинде түзүлгөн же ШКУ'нун кайсы бир мыйзамдык же нормативдик базасында пайда болду дегенге
андай десек. Конкреттүү долбоорлор жок да ШКУ боюнчачы.
Рахмат Эмил мырза, биз экономикалык интеграция боюнча дагы талкуубузда кайрылабыз. Каныбек мырза, мына айтсаңыз, өзүңүз жакшы билгендей, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулат деп ал мыйзам жогорку кеңеште дагы өткөн, бирок бул жолку мына Кытайдын жетекчиси менен биздин президент Атамбаевдин ортосундагы сүйлөшүүлөрдө дагы, ошондой эле бул ШКУ'нун саммитинде дагы ушул темир жол стратегиялык Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу каралбайт экен. Көчө бизге өлкөнүн биринчи вице-премьери Жомарт Оторбаев айтты, бул долбоор убактылуу токтотулду деп. Ал эми ошол эле учурда серепчилер айтып атат, бул долбоордун токтотулушу Кремлдин түздөн түз басымы алдында кыргыз бийликтери ушуга барды деп. Муну кандайча түшүндүрө аласыз?
Бул Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолу бул Шанхай кызматташтыгынын маселесине кирбейт. Бул биздин инибиз туура айткандай мамлекет аралык маселе. Бул боюнча Кытай тарап өзүнүн кызыкчылыгын билгизип, былтыр ошо техникалык негиздемеси үчүн атайын грант бөлгөн. Менин билген маалыматыма караганда азыр ошол адистердин деңгээлинде техникалык стандарттарын жана жалпы көлөмүн жана ал канчалык деңгээлде коммерциялык проект болот эсеп чоттору жүргүзүп жатат. Сиз айткан жанагы Кремль тараптын таасири жөнүндө менин кабарым жок.
Мына менин колумда сизге дагы көрсөтө алам, мына көчөкү ушу эки тараптуу кыргыз кытай делегациясынын жетекчилеринин ортосундагы жетишилген келишимдердин тизмеси турат. Мына бул жерде биз сөз кылып аткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору жөнүндө бир дагы сөз жок. Албетте бул алдыда дагы бул маселе чыкса керек. Анан Эмил мырзан да талкуубузду уланта берсек, мына Шанхай кызматташтык уюму бул батышка каршы блок, бул атап айтканда Америка Кошмо Штаттарынын Борбор Азиядагы таасирин азайтуу үчүн түзүлгөн деген сын менен сиз абдан таанышсыз. Батышта бул ой пикир өтө басымдуулук кылат. Мына ушул Кытай АКШ тирешүүсү, аскерий тирешүүсү, аскерий саясий стратегиялык тирешүү дагы эле уланыудабы? Анан бул жерде биз ушу Москва жетекчилик кылган жамааттык коопсуздук келишими тууралуу жана аны Борбор Азия өлкөлөрүндөгү ролун дагы эстен чыгарбашыбыз керек, туурабы?
Ооба, жана Аида суроо жатканда ошон бул да кошула кетпедиби бул сөз? Шыкуунун экономикалык жактагы таасири аз болгону менен мунун саясий жактагы мааниси өтө чоң. Эгер ушу бүгүнкү эле болуп аткан иштерди карасак, эртеңки болчу саммитти карасак, бул ШКУнун уюм катары канчалык күчтүүлүгүнө эмес, мунун ичинде кайсы мамлекеттер бар. Ушул мамлекеттердин башы бириккенде эмне жөнүндө сүйлөшөт. Булар эң чоң дүйнөнү, ошонун ичинде АКШ'ны ойлондурган суроолор болот. Ошондуктан менимче ШКУ канчалык бир чечим жасоочу борбор болобу же институциялык бир немеге ээ болобу жокпу, ар бир жыл сайын ушуга окшогон саммиттер болуп эң такай бир орчундуу дүйнөлүк маселелерди талкуулап
жатабыз. Батыштагылардын бул батышка каршы түзүлгөн блок деген баасына сиз кошулбайсыз? Ооба,
жок, кошулам. Анткени бул башында эле бул мындай ой болгон. Көп кишилер, билген кишилер, жакындан билген кишилер айтып эле жүрүшөт. ШКУнун эң башында эки Орусия менен Кытайдын биригип келип 4 кичинекей мамлекетти кошуп алганы бул эң негизги бир топ негизги маселелердин бири, ошол батыштын үстөмдүгүнө кандай да болсо бир баланс жасоо.
Көздөгөн максат ошол болчу.
Мен ушул суроого өзүм позициямды билдирип кетким келет. Быйыл март айында мен Америкада болгондо ошол демократ институтунда өздөрүнүн чочулоосун билгизишти да. Биринчиден, азыр эле айттык, бир эле жылда быйыл 100 миллиард доллар инвестиция Кытай кылат деп. Америка кыла алабы? Кыла албайт. Экономикада Америка релис боло алат да, Орто Азияда Кытайга конкуренция боло албайт. Саясаттын негизи экономиканын багытына түзүлөт да. Иш жүзүндө ушул эле ШКУга мүчө болгон же байкоочу болгон өлкөлөр Монголия, Индия, бул Американын тышкы саясатта союздош өлкөлөр. Түркия же Өзбекстан ал ушул уюмга кирип кызматташып атат. Демек муну Америкага же батышка каршы коет деген бул жалган түшүнүк, бирок ошондой чочулоо бар. Ошол эле учурда анда бул Шанхай кызматташтык уюму эл аралык эң абройлуу уюмдар менен ООН менен АСЕАН менен иштешип атпайбы?
Ошол эле учурда Каныбек мырза Шанхай кызматташтык уюмуна кирүүгө мындай байкоочулук макамын кирүүнү ниеттенип байкоочулук макамында турган чоң өлкөлөр бар. Иран бар, Пакистан бар,
эң чоң Индия бар. Мунун эмне үчүн келечеги бар? Эгерде жана байкоочу болгон Индия, Пакистан, Иран, Монголия кирсе,
Иран менен батыштын көз караштарына келишпей турган эстен чыгарбашыбыз
керек. Азыр Иранга келген президент ошол либерал батыштык баалуулуктарды колдогон биринчи визити болуп атат. Демек Ирандын да саясаты өзгөрөт. Мен айтайын дегеним, жана байкоочу өлкөлөр мүчө болуп келсе, биз үчүн 3 миллиард адам жашаган рынок пайда болот. Дүйнөдө баарын рынок чечет. Ар ким ошол рынокко киргиси келет. Европа өлкөлөрү да киргиси келет. Ошон үчүн мунун перспективасын канчалык деңгээлде жана БРИКС деген бар да, Бразилия, Россия, Индия, Кытай. Ошол сыяктуу ШКУ экономикалык бирдиктүү уюмга айлана алабы кеп ошондо.
Биз сөзүңүздү бөлсөм кечиресиздер.
Программа берсек.
Аз жаңылыктар менен тааныштырыш керек. Негизи айтып коеюн дегем, Иран президенти Хасан Руханинин бул биринчи чет өлкөлүк сапары болуп жатат. Бул дагы ушул саммиттин интригасы деп койсок болот. Азыр болсо бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өзбекстан президенти Ислам Каримов Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышы үчүн Бишкекке учуп келди. Атамбаев саммитке келген чет өлкөлүк делегациялардын башчылары менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Сирия маселесин талкуулоо үчүн Женевага келди. Президент Владимир Путин New York Times гезитинде жарык көргөн макаласында АКШ Сирияга сокку урса, дүйнө баш аламандыктын сазына батып кетет деп эскертти. Дүйшөмбү шаарында оппозициядагы жаңы Таджикстан партиясынын лидери Заид Саидовдун соту өтүүдө. Ооганстандык футболчулар Түштүк Азия футбол федерациясынын чемпионатын жеңди. Биз болсо программабызды улантабыз. Негизи ушуга чейин кызыктуу эле нерселерди талкууладык, бирок мына эртең саммит башталат. Кайсы маселелерди чечиш керек ушул саммит же? Себеби дегенде жана наркотрафик, анан суу дарыяларды колдонуу боюнча маселелер азыр биз Борбор Азияда башка маселелер дагы толуп кетти. Айрым эксперттер ушул саммитте бир стратегия кабыл алынышы керек деген ойлорун айтып келет да, коопсуздук боюнчачы.
Каныбек мырза, сизден уксак.
Биз билген маалыматка караганда күн тартибинде биринчи ошол Шанхай кызматташын буга чейин ким төрагалык кылып келсен маалыматын угуп, анан буга чейин кабыл алынган документ бар 13-жылдан 17-жылга чейин өзара кызматташтык боюнча ошол иш чараны аткарылышы жөнүндө маалымат алышат. Адатта ошо генералдык катчы Мезинцев Россиянын өкүлү, мурун Кыргызстандын өкүлү, анын отчёту мүмкүнчү мүмкүн, бирок азыркы саясий абалга байланыштуу дүйнөдөгү биз күтпөгөн, бирок алар кайгы бүтө албаган бир эл аралык деңгээлдеги маселелерге дагы кайрылуулар болушу мүмкүн.
Орусия угармандар үчүн айта кетсек, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров дагы буга чейин маалымат каражаттарына билдирген. Мына бул саммитте ушул Сирия боюнча, Түндүк Африкадагы кырдаал боюнча жана Ирандын ядролук программасы боюнча кандайдыр бир билдирүүлөр болушу мүмкүн деп. Бул албетте дүйнөлүк коомчулукту кызыктырган жагы ушул болсо керек. Биз болсо эми ШКУ'нун ичиндеги регионалдык интеграциянын ичинде экономикалык интеграция жөнүндө талкуубузду улантсак, мына америкалык белгилүү эксперт Алекс Кули айтат, ШКУ'нун экономикалык интеграциясы эки себептен улам мындай алдыга жыла албай турат. Биринчиден, Кытай менен Орусия өз экономикалык кызыкчылыгын түртөт жана экинчиден ШКУ'га мүчө мамлекеттердеги экономикалык өнүгүүнүн экономикалык кырдаалдын түрдүүлүгү жана ал өлкөлөрдөгү тамырлашкан коррупция деп. Эмил мырза, ушул жүйөлөр негиздүүбү?
Биринчи ооба айта кетиш керек, жана эле мен айтпадымбы, ШКУ'нун ичинде мүчө болуп жүргөн бир топ мамлекеттердин өз ара эки тараптуу мамилелери бар экономикалык жактан. Бул өтө чоң, өтө маанилүү деңгээлдеги мамилелер. Мисалы үчүн ошол эле Казакстан менен Кытайдын ортосунда кандай көлөмдөгү карым катнаш болуп атпайбы? Экинчиден, Орто Азиянын ичиндеги мамлекеттерди карасак, төрт мамлекет мүчө болуп турат. Бири бирибиз менен тил табыша албай турганда кайдагы интеграцияны ойлойбуз? Орусия менен Кытайды буга чейин айта кеттик, албетте булардын атаандаштыгы бар, аны бекиткенге деле болбойт. Бирок башында баштабадык, Кытайдан чоочулаганыбыз бар, коркконубуз бар деп. Ушул Кытайдын ушундай чоң мамлекет болгон, мындайча айтканда дүйнөнүн экономикасынын пили дегенди моюнга алыш керек, бул факт да. Биз качып кете албайбыз бул жерден, Кытайдын эмесинен качып кете албайбыз. Ошого жараша биз экономикалык саясатыбызды.
Ооба, сиз айткандай, мына Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн өзү, мисалы Кытайды кошпогондо, Орусияны кошпогондо, ушу кошуна турган өлкөлөрдүн өзүндө интеграция жок да. Өздөрү мисалы биздин коңшу Өзбекстан, коңшу Тажикстан, коңшу Казакстан менен ар дайым ушу проблемаларыбыз жүрүп, өз ара бизде интеграция жок болуп атпайбы? Анан батыштагы дагы бир сын, бул ШКУ авторитардык лидерлердин клубу деп аталып келет. Каныбек мырза, мына сепаратизм менен күрөшүү, терроризм менен күрөшүү жана экстремизм менен күрөшүү деген стратегияларды курал кылып ШКУ'га кирген өлкөлөр саясий репрессияга чейин барууда деген сындар айтылат. Анан адам укуктары сакталбаган, демократиялык баалуулуктар сыйланбаган ушундай аймакта кантип анан экономикалык интеграция ачык айкын болуп, кантип анан алдыга өнүгүү болот? Сиз айткан миллиондогон, миллиарддаган инвестиция ошо кантип анан ошо максатына, мүдөөсүнө жетип натыйжалуу болот?
Биринчиден, биздин улуттук кызыкчылыгыбызды карасак, ушул Шанхай кызматташтыгына бизге негизги 3 кредитор өлкө бар. Эң көп кредит алган биз Кытайдан алабыз, Россияны алабыз, Турцияны алабыз. 3 өлкө тең бул жерге катышып атат. Демек биз экономикалык приоритеттик мамлекеттерге катышыбыз керек да. Экинчиси айтып аткан, акыркы 3 жылда биздин эч кимге жашыруун эмес, Өзбекстан менен мамилебиз салкын болуп кеткен да. Биринчи жолу Алмаз Атамбаев президент болуп шайлангандан кийин Өзбекстандын президенти Кыргызстан келип атат. Бул дагы дипломатиядагы жакшы кадам. Мында биз баалашыбыз керек. Үчүнчү, авторитардык режим буга баары салыштырмалуу. Биз Кытайдын авторитардык режимин сындашыбыз керекпи же Кыргызстанга андан экономикалык пайда келишибиз керекпи? Биз өзүбүздүн тандап алган жолубуз бар. Бул парламенттик демократия. Биз ошонун системасын толук иштетишибиз керек. Бирок карап көрсөңүздөр, Турцияда эч ким авторитардык режим деп айта албайт. Бул ШКУ'нун партнер өлкөсү. Акыркы учурда эң демократиялык өлкө Монголиянын президенти да келе атат. Ал президент болуп шайлангандан кийин анын да биринчи визити. Эки президент биринчи жолу келе атат. Бул Ирандын президенти, Монголиянын президенти. Индия чыныгы парламенттик өлкө. Мына алардын тышкы иштер министри келе атат. Башкача айтканда, ал бул ШКУ'дан Биз кандайдыр бир авторитардык режим деп жана батыштык бир бетке саясатка кошулбай, биз ушундан кандай улуттук кызыкчылык Кыргызстан үчүн эмнени алып кала алабыз? Биринчи, регионалдык кызматташтык. Экинчи, кече Кытайдын мамлекет башчысы билдирүү жасады, кыргыз студенттер үчүн дагы квотаны өтө кеңейте турган. Бул пайдабы? Пайда. Ошон үчүн мен ойлойм, келечекте жана андай сырттан баасын бычкан, баа берген маселелер экинчи орунга алып, акыркы 10 жылда ШКУ дүйнөлүк эң абройлуу уюмга айланды. Бул НАТО эмес, бул аскерий блок эмес. Бирок баарынын башын кошуп турган жана үч коркунуч бар да: экстремизм, терроризм, сепаратизм. А эмне үчүн ага биргелешип каршы күрөшпөш керек? Себеби баарыбыз Афганистан жанында жайгашканбыз.
Эмил мырза, мына Кытай, Орусия, ШКУ түзгөн негизги эки өлкө Борбор Азиядагы мамлекеттерге инвестиция, экономикалык көмөгүн берип жатат. Бирок ушул экономикалык жардамдар канчалык транспаренттүү, канчалык ушу чын эле өлкөлөрдө жашаган карапайым элдин жашоосун өзгөрткөнгө кетип атат. Анткени биздин өлкөлөрдөгү коррупция менен ушу бийликтин авторитардык мүнөзү сиздике мындай бир бүдөмүк жаратпайбы? Ушунчалык экономикалык жардамдын баары тең чын эле ошо өлкөлөрдүн өнүгүүсү үчүн натыйжалуу пайдаланат деген, баары бир демократиялык баалуулуктар деген бар да, туурабы?
Ооба, демократия жөнүндө козгой кеттик. Айтыш керек, албетте экономикалык жактан канчалык пайда көрүшүбүз ал дайана нерсе, бирок ошол эле кезде ойлоп унуп коюшубуз керек, саясий жактан бизге зыяны тийип калбайбы, терс таасири тийип калбайбы деп. Анткени ошол эле Кыргызстан мисалы үчүн качандан бери ары берип ары басып бери басып жүрбөйбүзбү демократия кура албай? Биз үчүн бул чоң, биздин өнөктөштөрүбүздүн саясий кырдаалга карата мамилеси өтө маанилүү. Монголия албетте кошулду, эң жаңы күчтүү демократиялар. Алардын сөзү өтпөйт бул жерде. Саясий климатты алар кылбайт. Индияны Ханекова экем айтып атышат, катышып атат деп жакшы деп. Бирок Индия дагы бир катар мамлекеттер менен качандан бери мүчө бололу деп кире албай жүрбөйбү? Биз бир саясий бир жүйөлөрдүн негизинде булар кире албай жүрөт.
ШКУ ошол эле учурда жабык клуб сыяктуу таасир
калтырат. Жабык клуб сыяктуу, анткени ошол эле Пакистан, Иран, Индиялар, Афганистан мүчө болуп кирели дегенде, ошол Индия эң маанилүү болуп жанагындай проблемасы көп мамлекет болгондуктан аны киргизе албай, ага кошо анан башкаларды да киргизе албай турабыз.
Рахмат Эмил мырза. Каныбек мырза, талкуу соңуна чыгып баратат окшойт. Бир суроо ушу парламенттик башкарууга өткөн, демократиялык башкарууну туу туткан, ал тургай коңшуларга стандарт болуп беребиз деген Кыргызстанга ШКУ эмне жасап бере алат?
Биринчиден
ШКУга Кыргызстан керекпи же Кыргызстанга ШКУ керекпи?
Биринчиден Эмил инимдин айтканына кошумчалап, Германияга барганда официалдуу визит учурунда Алмаз Атамбаев бир сөз айткан. 3 жылдан бери Европа Союзунан 8 миллион доллар ала албай жүрөбүз дейт. Евро. Кытай бир эле келгенде 400 миллион доллар өтпөйбү биз? Элдин жөнөкөй кызыкчылыгын карайлы да. Анан албетте биз коңшу адам республика, биздин коңшу мамлекеттер баары бир аякка парламентаризм идеясы келет. Россияда мамлекет думада парламентаризм азыр араны жүрүп, алардын полномочиясы кеңейип атат. Казакстан, Өзбекстанда акыркы учурда парламентке көбүрөөк полномочия берени. Ал эми Кытай акыркы чогулушунда чындап эле алардын бүткүл Кытай жыйыны жаңы полномочияларга ээ болуп, алар чын эле парламентаризмге тикелей бете албаса дагы элдик бийликке ык коюп атат. Баары бир демократиялаштуу процесстер
жүрүп атат. Кыргыз демократиясында эч кандай коопсуздук жок.
Жок.
Эч кандай кооптонуу жок.
Кооптонуу жок. Кыргыз эли тандаган жолдон эч ким бөгөт кое албайт.
Рахмат. Эмил, сизде кошумча бар болсо.
Эмил, менде сизге суроо эле кыскача. Макул, айтыңыз.
Макул. Азыр экономика жагын айта кетти эле, мен түздөн жооп бербедим. Каныбек акем жанын мисалы боюнча айта кетсек, ошол эле Россия мисалы үчүн бизге 2 миллиарддаган долларларды инвестиция кылабыз деп атпайбы? Сурап көрсөк, кайдан алып атат ошол миллиарддарды десек, өзүнүн ишканаларын колун куюп эле алып келип берип атышат ошол акчаны.
Рамадан жыйынтыктайбыз. Натай Гүлчерай талкуусун уктуңуздар. Шанхай кызматташтык уюмундагы регионалдык интеграция жана андагы Орусия менен Кытайдын таасирин талкууладык. Каныбек Иманалиев жана Эмил Жураев катышышты. Талкууну Бишкектен Гүлай Машакеева алып барды, Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Биздин кийинки чыгарылыш кечки саат 8:00 ого чыкмакчы.
Thank you.